As we study,
iti panagbasa, panagadal, kaya panagsurot ay iti Ebanghelyo ni Kristo, ado ti maadal ka rin iti pasamak. Pagarigan, dagiti maadal tayo iti panagasasaruno, dagiti pasamak, iti panakaipatong pal ti Ebanghelyo, iti mangisalakan, na isubli ka rin ito ingal daw. Iti sagrado kakayuan, nakita kang kinasirita ni Joseph Smith, ti agnanayon ng ama, kini Kristo. Mayraman ka rin na adal ni Joseph kinapodno ti kina Diyos kanyag tultuloy apaltiing. Dahil tinadaega sirmata ng rugiti ay tinaitudi nga panawin kin may sa kahit na padagunay pasamak iti istorya ti lubong. Approximately 3 years later, in response to earnest prayer on the evening of September 21, 1823. Agarap talo at awen kalpasan na kasungbat tinapasama kakararag ni Joseph. Tirabiti September 21, 1923. Iti kwarto na napno itilawag, ang gingin nalalawag pa yung amal daw. Ti tao nagparangit siya abay ti dana inawagan na ti barito tinagan na katimbagan na ang iso ti mensaherang na imsimban ti Diyos kat muro na itinagan na. Insuro na ka ni Joseph ti dadating ti libro ni Mormon kat inadaw ni muro na imanipod ti libro ni Malakay ti daan na testamento nga dabasit didyat na ti lengguahe ti berso ni King James. At to'y ipalgak kunto kada kayo ti kinasasardet dote pabenti ima ni Elias a propeta sakbay ti ay tinaindaklan ka nakabot-botong ngal daw ti Apo. Kat imulan nanto iti puso rin siya anak, tagiti ka rin aramid kay Diyama. Kat umasidig to ti puso rin siya anak kay Diyamada. Kat no santo makasta madadael to mimpinsan ti daga iti ay na. Ti panursura ni Murunay kariyag tutubo a propeta nagangayan na an iraman ti dua kong runuan ng tema. Libro ni Mormon, may kadwa, nagitibalikas ni Malakias, ti panangipadtunay ti rebengen ni Elias, ti panakaisubli, tiyami na banag na sa onti Diyos, karagiti na santo na propeta na manipod pa ipunganay ti lubong. Isu at ti panakayam amo, ti panakaisubli, may pakita tiyong no, panakaawat ti kina Diyos, na ipamatmatipateg ti libro ni Mormon, kaya napadaan ang charamid apan nakaisala kan kan panakaitanok kahit si bibiyag kan natay. Dahil ito'y makaawi sa pasamak, makaisuro kahit na espiritu na banag, akapatgan, tikangatuan. Ti mensahek may tuon ti panangituray ti espiritu ni Elias, ngayon baga ni Moronay ti damo apan ursurong Joseph Smith, napas na kadawatag ti panaraba iti Espiritu Santo. Propeta ni Elias iti daan na tulag, anang aramid ka rin na indakla na milagro. Inabingan na ti langit, kat sana nagtudo iti daan ng isal ti talwa kat gudwa tawen. Pinado na ti taraon kan lanak iti balo, pinagungar na ti barito, ken nang parnoy iti apoy, manipod iti langit, at pinangkarit na kay ti propeta ni Baal. Iti gibos ti mortala panagturay ni Elias, apagdarik na napan iti langit, kat sanantay sa dyan. Maadal tayo ka rin ti palting itiud o din ang aldaw nga dakin ni Elias ti bilag ti presod ni Melchizedek. Ang mamaglantik nga iso ti maudya propeta na karami ti kasay ti panawin ni Yesu Kristo. Inlawlawag ni propeta Joseph Smith. Ti Espiritu, bilid kan rebengan ni Elias, ket adan ka ti bilag nga agigyam iti tulbek ti panakaipatong pal ti presod ni Melchizedek. Ken umawat ti amin nga ordinansa nga gapoy ti pagarian ti Diyos. Dahito yung sagrado, dahito sagrado ng autoridad, ti panangilan ti napatag ka rito ordinansa ti priesthood anin kalintegan kat may patong pal dito daga kiniti langit. Kadwa ni Elias ni Moises na pantibantay panagbalbaliw katintad daretoy ng autoridad kada Pedro, Santiago, and Juan. Nagparang manan ni Elias kini Moises na dumapay iti April 3, 1836. Paidat, yung marangya tulbek kada Joseph Smith kan Oliver Cordery. Nirecord ti scripture ni Elias, a propeta nagparang kada Joseph kan Oliver kat kinunana. At to'y, dimtengan ti panawen ang nagtaod itingiwat ni Malakay. Amang ipaneknek anasken may baon ni Elias, sakbaya dumteng ti dakkel kan nakalalyaw ng aldaw ti Apo. Amang isubli ti puspuso ragi jamma karagi anak kenda janak karagi jamma no saan maisub masapit si bukala lubong itilunod. Ngarod, na ipakumit na gito atulbek ti dispensasyon iti imayo. Kiti to'y maumman yung asidegen ti dakkel ka nakal aliyong aldaw ti taapong addan karitiri daw. Ti panakaisubli ti autoridad iti panaglantip ka ni Elias iti 1836 napatag amang isagana iti lubong ti may kaduayay ti manubot kat inrugina ti dakkel nga imadwant kansa nga lubungan na pasnek ti panang sukisok ti family history. Indeklara ni Prophet Joseph Smith, ti kadakkel na pagrebengan iti lubong nga inlatang ti Diyos kada tayo kan ti panang salwad dagiti minatay tayo. Tinapateg at ibilag ti panaglantip at da itim ima tayo maglantip kayanak tayo karigiti minatay tayo para itidadateng kinaituding apanawin. Ti panakaitong pal tidadateng nga inkari ni Heso Kristo sakbay ti panakabukal ti lubong para iti panakaisalakan ti tao. Isu akin o nati Diyos, ibaan ko kada kayo ni Elias a propeta. Inlalawag pa ni Joseph, ngiman niya ti panggap ti ay ni Elias. Weno kasano matungpal? Maite dagiti tulbek. Umay ti spirito ni Elias, mabangon ti banghelyo. Agtitipon dagiti santo ti Diyos, may patakder ti Sayon, ken umay dagiti santo, ken mangisalakan ti bantay ti Sayon. Yun, kasangyam kasano agbalinda mangisalakan ti bantay ti Sayon, babanti panangbangon dagiti templo, ket mapanda nga umawat kay ti amin nga ordinansa, para kay ti amin nga anabuda pimusay, ket dayto ti kawar, amang irepeng karit puspuso kay ti ama, kay ti anak, ken dagiti anak kay ti amada, amang tungpal iti misyon ni Elias. Insuro ni Elder Russell M. Nelson at Espiritu ni Elias, timang ipaneknek iti Espiritu Santo, asaksi itinadyusan akasasad ti pamilya. Dahito yung napadad, nabatad, panangarig ti Espiritu Santo, mangyasirig kay ti tao, amang bigbig, mangisurat, ken mangipateg, karigyan ang nabo, ken membro ti pamilya, da idikan ita. Aringan ti Espiritu ni Elias sa iti tao ito nagkinitirwar ti simbaan. No pa'y kastakas membro ti na isubla simbaan ni Kristo. At dahil na itulag garabengan tayo amang tonton karitian nabu tayo. Ken mang tadkarakwada iti panangisalakan iti bangholyo. Sandang agbalinanan anay na awan tayo. Amang tonton karagitian nabu tayo. Kan mang tagkarakwada iti panangisala kan ti Ebanghelyo, sanda agbalinan anay, kat santay mo agbalinan anay, nga awan ti minatay tayo. Gapu ito isukisukan tayo, pakasaritan ti pamilya tayo. Agbangang iti templo, kan anungan tayo iti pateg ng ordinansa, dahil iti gapuno na apay na ibaon nilya sa mga isublit at turitod, autoridad aray mga isalakan kan mga itanok mga tubang disublito nunon tagititi pagribadang kandakele bendisyon tayo. Awisak nga raw timatang yung agtutuba babalasang kan babaro kanan nakiti tumano regenerasyon iti panang pasingkad ko iti kanapatag ti espiritu ni Elias iti biagyo. Agpa iti mensay isang abukula simbaan ngam nang nangruna kada kayo. Ado kada kayo ti mangipapan at ti aramid, ti family story at dadang aramid dagiti natatengan. Imawan ti amok iti scripture. Wenno pagsurutan inruar dagiti leader ti simbaan, anang ibaga para laeng kahit tinataengan dahito yung napateg nga servisyo. Anak ta kay ti Diyos, anak ti katulagan, ken para bangon iti pagarian. Di urayen nga butan nyo, di pagrukudan at awen ang mga ramid, iti pagrebengan nyo at tumulong, ipanakaisalakan iti kaaman ti tao. Nang tedyapo kada kayo, nga aldaw iti pamuspusan pakadalan ti manggitatag ito nga ramid ni Erugi, ti Espiritu ni Elias. Pagarigan, ti family search, iso ti naornong a record, recursos kan servisyo, ang maaramid ka rin computer kaya na duma-duma may gaman aramid. Anairanta tumulong amang takwat kyan mangi record iti family history. Madadaan met na ito rekursos kari sentro ti family history kaya doapas nagsimbaan tayo itintero alubong. Sana na iranran natin po ang family sirs kan dadu mga alikamin iti panawin apan nakaamu. Nagigag tutubo itinalawa ang agpang iteknolohiya iti informasyon kan komunikasyon. Nairuam dagiti ramay yung ag-text ka nag-tweet amang padaras kan mangidur asit yaramid ti Apo. San lamang padaras ipan nakisari tayo karigigayam yo. Ti kabalan kan galad ti kaduan na ngagtutubo ita ti mangisagan at tumulong ti yaramid ti pan nakaisalakan. Awisek dagiti agtutubo iti simbaan amang adal kan mang padas ti Espiritu ni Elias. Guti-guten na kayong agadal, agsukisok kayan na buyo, kan mangisagana itibagbagi yung agpay, amang ibagi itibautismo itibalay. Tiapo, para karagiti iminatayo, kan paragiten kayo at tumulong karagiti tao, amang lasin iti family history da. Iti susungbat yo, as ipapamati ito yung awis, may subli ti puspuso yo karagiti ama. Tagiti kari kada Abraham, Isaac, kan Jacob, may mulay ti puspuso yo. Iti bendisyon nyo, ti patriarkal ada ilanad, iti deklarasyon, iti kapututan nyo, may naig kayo karagitoy nga amma, ken adda na patig kara kayo. Umadadda tiyayat kan panagyaman nyo karagyan na buyo. Naununeg ka na pingpingit, ti pamaneknek kan ti susuro yo, iti mangisalakan. Katikarik ang maprotektaran kayo iti pumigpig sa nga awis ti kabusor. Iti pan nakiraman kan ayatyo ito'y nailangitang aramid, maprotektaran kayo iti kinagtutubo, ken ti unos ti panagbiagyo. Naganak kan lider, pangasyo tatulungan nyo nagyanak kan nagtutubo yung mga adal kan maadan padas si Espiritu ni Elias. Ngamdi kay kong maglablabes, ito yung aramid. Weno detalyado una iti impormasyon weno panagsanay. Awisan nyo nagtutubo ng agpadas ng eksperimento kan agadal iti bagbagida. Maramig da sino man nagtutubo ti singasin ko, iti panangusar da ti aktibidad nga da iti family search or LDS youth. Family history. Ti kurum ti aronik prisod kas pangulwen kan dagiti babalesitang kan dakkel rebeng da tumulong. Karagiti aming nagtutubo, nairuam karagiti pangrugyan ti rekursos. Dagiti agtutubo, nga dagbalindang adalan nga tignay kanumawat itilawag ken panakamo babanti bilag ti Espiritu Santo saan lang agpalpalabas nga estudyante apas pasurot latan. Naganak ken leader, mas daw kayo iti kapartak dagiti anakyo ken dagiti agtutubo ti simbaan makasursuro karagito yung alikamen. Kinapod nuna, ado tinapatag masursuro yung karagito yung agtutubo, may panggap itipektiyo pa ng usar karagito yung reskursos. At ado ti may tulong na agtutubo kahit tinataengan asan na iruam yung apigod iti teknolohiya. Wiyan lo di makamoy iti family search. Kastame tama bilang yung tiyado bendisyon nyo, iti panang ipamaysari yung agtutubo yung charami da family story. Ken serbisyo ti templo, ken ti ababa panagayayam iti video, panag internet, ken Facebooking. Addanda Troy Jackson, Harem Hope, ken Andrew Allen, iti Aaronic priesthood, abinagaan, binagaan ti inspirato a bishop, amang idalulo iti klase ti family history, iti warda. Takit yung agtutubo, timang ibagi tiyado kada kayo itiregata nga gadal ken agasem nga agserbi. Kinuna ni Troy, mapanaklay diti simbaan nga agtugaw na sa jay. Ngamita mamiris ko masapol nga agawidak nga daramidan na. Maramid tayo amin ti family history. In report ni Jaren nga itumadado nga muna iti family history, namiris na asaan laanagan dagitoy ng pudno da tao at adari megta kanagala itinagan iti templo. Katinayon ni Andrew, in kuyog ko iti family history, tayat ken rega ajak amung adda kanyak. Iti lalawa sa panagsaganak amang isoro, masansa na kitaganak ti Espiritu Santo nga aggunay, ken mangpadas iti sumagmamano awagas ana isoro, iti leksyon, sakbay na nakamamak ti family history, ngam ipanagtarabay ti Espiritu, naramid ko ti rebeng ken adwa taong tinatulungan iti wardmi. patpatgega kakabsat ko ng agtutubo. Saan la makayayo programa ti family history when no aktibidad na inispensuran ti simbaan ket dinapatiga pasit tiaramid ti panakaisalakan ken panakaitano. Naisagana kayo para ito'y ngaldaw ken mangbangon ti pagarian ti Diyos. At daka dito'y daga itatumulong ito'y nagloriaan ng aramid. Paneknek ka ka nagsubli ni Elias ito'y dagag, kat insubli na ti sagradong autoridad ti panaglantip. Saksik at inaikari adaga maikarimat iti langit. Kinam mo ka dagitag tutuba tumantano rehenerasyon at daan da iti napatigar rebingin ito'y nindaklan ng aramid. Ipaneknek ko, iti sagrado anagan ni Yesu Kristo. Amen. Amen.